Shëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Në Kosovë ende ka mospërputhje në mes të listës së votuesve dhe numrit të banorëve. Partitë politike në Kosovë nuk përmendin liberalizimin e vizave para zgjedhjeve të 6 tetorit. Gjykata Supreme miraton planet e presidentit amerikan Donald Trump për kufizim të azilit. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump është zotuar për t'i goditur talibanët më ashpër se asnjëherë më parë, teksa Shtetet e Bashkuara kanë shënuar 18 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001, të cilat kanë nxitur luftën në Afganistan. Trump ka mbajtur fjalimin në Pentagon për të shënuar vrasjen e afro 3000 personave në sulmet e vitit 2001, vetëm disa ditë pasi ka njoftuar se bisedimet për paqe me talibanët janë të vdekura. Presidenti amerikan po ashtu ka paralajmëruar talibanët kundër kryerjes së ndonjë sulmi tjetër kundër SBA-s. Përgjigjja Amerikane do tjetë ati loje që ata nuk kam parë kur më parë, ka thënë Trump duke theksuar se nuk është duke i u referuar për dorimit të armëve përthamore. Komentet e presidentit kanë ardhur pasi Ayman al-Zawahiri, lideri grupi terrorist Al-Qaida që ka kryer sulmet terroriste në SBA më 2001, ka kërkuar përmes një video incizimi sulme në interesat e Izraelit, Amerikës, Britanisë, Francës, Rusisë dhe aleatëve të tyre evropian. Planet e qeverisë britanike për largim nga Bashkimi Evropian pa marrëveshje tregojnë vështërsi të mundshme në sigurimin e ilaçeve dhe njësasie të ushqimit të freskët, si dhe paralajmërojnë mundësinë e organizimit të protestave në këtë shtet. Dokumenti i publikuar të mërkurën mbrëmë është të hetartuar më 2 gusht, nën ditë pasi Boris Johnson ka fituar pozitën e kryeministrit dhe ka krijuar bazën e planeve të rastit të Brexitit pa marrëveshje. Aty thuhet se sipas skenarit më të keq bizneset mund të përballen me uljem të hyrrave për shkak të dilemave derisa të finalizohet Brexiti. Shtetësit britanik po ashtu mund të jenë subjekte të rritjes së kontrolleve në kufijt në Bashkimin Evropian. Michael Gove, ministri britanik i angazhuar për përgatitjen në rast të Brexitit pa marrëveshje, ka thënë se këto paralajmërime janë të vjetra dhe nuk reflektojnë nivelin aktual të punës. Dy shtetas australian që janë ndalur në Iran gati 2 muaj më parë janë identifikuar me emrat Mark Firkin dhe Jolie King, e cila po ashtu ka edhe shtetësi britanike. Të dy janë ndalur nga Garda Revolucionare Islamike për shkak të qëndrimit në një zonë ushtarake në provincën e Teheranit, ka raportuar BBC. Transmetuesi në gjuhën iraniane Manoto me bazë në Londër ka thënë më 12 shtator se çifti është arrestuar pasi nuk ka pasur një rrisë si e parashojnë ligjet e Iranit për dorimin e dronëve. Qeveria australiane ka përditësuar listën e vendeve të udhëtimit duke thënë se për shkak të rrezikut se të huajt përfshir australianët mund të ndalohen apo arrestohen në mënyrë arbitrare, udhëtarët duhet të rikonsiderojnë nevojën e tyre për të nisur drejt Iranit. Arrestimet e tyre vijnë pas rritjes së tensioneve në mes të Iranit dhe perëndimit me Shtetet e Bashkuara janë të rreshur një vit më parë nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Universiteti i Oksfordit është renditur i pari në listën ndërkombëtare të universiteteve më të mira për të 4-tin vit me radhë. Vlerësimet vjetore të realizuara nga revista Times Higher Education kanë renditur Universitetin Amerikan Institut i Kalifornisë për Teknologji në vendin e dytë, si dhe Universitetin Cambridge në të tretin. Sipas përpiluesve të listës, Gjermania ka mundësi të tejkalojë Mbretërinë e Bashkuar sa i përket universiteteve më të mira në Evropë, ndërsa universitetet amerikane vazhdojnë të dominojnë në renditje botërore. Të bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë vazhdon të ketë mospërputhje në mes të numrit të qytetarëve që kanë të drejtë vote në proceset zgjedhore dhe numrit të përgjithshëm të banorëve. Përfaqësues të shoqërisë civile që monitorojnë zgjedhjet thonë se kjo problematik mund të cënojë integritetin e procesit zgjedhor, pa përjashtuar keqpërdorimet apo manipulimet me vota. Raporti Luljeta Krasniqit.
Kosova ka numër më të madh të votuesve se sa numri i përgjithshëm i popullatës rezidente. Një dukuri e tillë po e përcjell Kosovën në të gjitha proceset e deritashme zgjedhore. Sipas pas listës preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, numri qytetarëve me të drejtë vote në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit është mbi 1.9 milion votues. Derisa sipas zgjetarit statistikor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2018, numri i popullatës së përgjithshme rezidente në Kosovë ishte mbi 1.7 milion votues. Derisa sipas zgjetarit statistikor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2018, numri i popullatës së përgjithshme rezidente në Kosovë ishte 1.7 milion banor. Lista e votuesve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve sipas zëdhënësit të KQZ-s Valmir Elezi buron nga ekstrakti i regjistrit qendror civil dhe përfshin të gjithë qytetarët me të drejtë vote që jetojnë brenda dhe jashtë vendit.
Arsyeja se pse numri i qytetarëve me të drejtë vote dhe i banorëve është i përafërt, është sepse në listën e votuesve përveç pra janë të përfshirë qytetarët me të drejtë vote që jetojnë brenda dhe jashtë vendit, ndërkësh në listën numrin e votuesve përfshihen vetëm banorët rezidentë të cilët kanë qenë prezant në Kosovë gjatë regjistrimit të popullsisë. Pra kjo është arsyeja se pse bëhet pra do të thotë është ky numër i përafërt.
Regjistrimi i fundit i popullsisë në Kosovë është bërë në vitin 2011, sipas rezultateve përfundimtare të këtij regjistrimi numri banorëve që jetojnë në territorin e Kosovës, duke përjashtuar komunat Leposavec, Zubin Potok, Zveçan dhe pjesën veriore të Mitrovicës, ishte mbi 1.7 milion. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se numri më i madh i qytetarëve me të drejtë vote sesa numri i përgjithshëm i banorëve mund të cenojë edhe integritetin e procesit zgjedhor.
Vazhdimësi vendi mi përballur me problemin e listave të fryra të votuesve. Që në realitet ka shpërfaqur dy probleme të cilat janë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Problemi i parë ka të bëjë me pasaktësinë e listës së votuesve, ndërsa në anën tjetër është edhe problemi i pasaktësisë në regjistrimin të popullsisë që është bërë në vitin 2011. Vetë fakti që ne kemi dikur rreth 100.000 apo edhe më shumë votues sesa që kemi banorë realisht, është një mundësi apo ngjall fije mosbesimi në mesin e qytetarëve mbi integritetin e procesit zgjedhor, duke qenë se kjo automatikisht rrit mundësitë për keqpërdorime apo manipulime të votave.
Në zgjedhjet e përgjithshme të 6 tetorit në listën e votuesve janë përfshirë edhe persona që ndërkohë kanë mbushur 18 vjet dhe kanë fituar të drejtën për të votuar. Zëdhënësi Valmir Elezi thotë se në listën preliminare të votuesve janë mbi 100.000 votues të rinj. Prej tyre një numër i konsiderueshëm, thekson Elezi, do të votojnë për herë të parë në zgjedhje, ndërkësh pjesa tjetër janë votues që ishin llogaritur si votues për herë të parë në regjistrin qendror civil pas zgjedhjeve të fundit më 2017. Sa i përket numrit qytetarëve të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, bazuar në një raport të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, llogaritët të jenë deri në 800.000, por në regjistrimin e diasporës, procesi nisur nga autoritetet e Kosovës vite më parë, deri më tani janë regjistruar vetëm rreth 400.000 qytetarë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Premtimi elektoral për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, i cili ka qenë i zëshëm nga partitë politike në fushatat e zgjedhjeve të kaluara, tani nuk po përmendet. Pse po ndodh kjo, sipas analistëve, e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Premtimet e partive politike ndaj qytetarëve të Kosovës për çështje dhe fusha të ndryshme të jetës në vend tashmë ka javë që ka nisur në një lloj parafushate zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit, por asnjë nga partitë politike deri më sot nuk ka përmendur liberalizimin e vizave si premtim që mund të realizohet, vlerëson njohësit e integrimeve evropiane dhe të çështjeve politike. Jehona Lushaku Sadriu, politologe dhe njohës e integrimeve evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se çështja e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës nuk është aktualisht në fjalorin elektoral të partive politike, për shkak se të njëjtat parti kanë përdorur me të madhe këtë çështje si premtim elektoral në zgjedhjet e kaluara.
Prandaj tash, duke qenë të vetëdijshme dhe duke qenë dëshmitar se nuk kanë arritur të përmbushin liberalizimin si premtim, edhe nuk varet si proces nga partitë politike brenda, por varet tash nga Bashkimi Evropian. Ato për këtë kanë vendosur që mos më përdor në diskursin e tyre gjatë fushatës. Nuk do të habitesha nëse disa parti që kanë qenë pushtetierë në fundit do të përdorim pak a shumë, por nuk do të shkojmë me premtime që kjo si proces do të ndodhë me njerë për shkak se dihet që nuk ka mundësi me u realizu me njerë.
Demu Shasha nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane, EPIK, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, lërson që shmangje kartës e liberalizimit të vizave si premtime elektoral nga partitë politike, tashmë është pasojë vetë historiku të procesit të liberalizimit të vizave gjatë viteve të kaluara e në veçanti gjatë vitit të 2018.
Kemi pasur deklarimet e të gjithve. Dhe tani, në një kontekst t'il, politikant e kam parë se në mungesë të rezultateve kundër korupcionit nivellit lartë nuk do ketë liberalizim vizave dhe rrjedhimisht tani nuk përdorim liberalizimin vizave si premtim elektoral, veçanti duke pas parasysh realisht faktet e ajo është që gjatë vitit 2019 nuk ka gjasa të ndodhë liberalizimi, ndërsa për 2020 është një pikë e madhe.
Ndërka që Lushaku Sadriu thotë se çështja e luftës kundër korrupsionit të nivelit të lartë është kriter që lidhet jo vetëm me liberalizimin e vizave, por me të gjitha proceset integruese evropiane si dhe ndërtimin dhe mirëmbajtjen e shtetit të Kosovës.
Kështu që lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ish dashur me qenë krye tema e këtij partive politike, e që pastaj si konsekuencë lidhet edhe me liberalizimin, por jo që është temat e vetme që lidhet me liberalizimin.
Por Shasha vlerëson se çfarë do debati eventual i partive politike lidhur me liberalizimin e vizave është i lidhur drejt për drejtë me çështjen e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Debatit nuk besoj që mund të ikin, pasi që është një nga çështjet që preokupon vëmendjen e qytetarëve dhe patjetër duhet të diskutohet prenda këtyre tri kafërjohë që do t'janë paranesh, por që ka është esenciale, është që asni parti, asni pizan të mos përmend data.
Pavarësisht që fushata zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë ende nuk ka nisur zyrtarisht, partitë politike tashmë ka nisur një lloj para fushate duke organizuar tubime me aktivistë dhe qytetarë, si dhe përmes paraqitjeve në medje. Fushata zgjedhore zyrtarisht nis me 24 shtator dhe zgjat deri më 4 tetor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Gjykata Supreme i ka dhënë të drejtë administratës së presidentit amerikan Donald Trump për të zbatuar planin për kufizim të azilit që parashet se secili person që arrin kufirin amerikan duhet të vërtetojë se ka kërkuar azil fillimisht në ndonjë shtet të tretë përgjatë rrugës në Shtetet e Bashkuara. Holsiti kuptojmë në materialin VUS. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara ka miratuar planet e administratës së presidentit amerikan Donald Trump për të kufizuar numrin e migrantëve që kanë të drejtë për të kërkuar azil. Sipas këtij rregulli, persona që arrin përmes një shteti të tretë duhet që fillimisht të kërkojnë azil atje para se të arrijnë kufirin e SBA-s. Sfidat ligjore kundër kësaj masi janë duke vazhduar, mirëpo ajo mund të aplikohet tash për tash. Ky plan do të prek 10 mijë migrant nga Amerika Qendrore, të cilët udhtojnë në këmbë për mes Meksikës. Administrata e Trumpit ka prezantuar politikën e re për azil në muajin korrik, mirë po është bllokuar pothuajse me një herë nga një vendim i gjykatës në San Francisco. Ulja e shkallës së migrimit ka qenë një prej qëllimeve kryesore të presidencës së Trumpit dhe një nga zotimet kryesore për zgjedhjen më 2020. Ky ndryshim do të prek migrantët që nuk janë nga Meksika, por tentojnë të hyjnë në SBA përmes kufirit jugor që ndajnë këto dy shtete. Rreth 800.000 persona janë ndaluar në kufirin jug perëndimor deri në fund të gushtit të këtij viti dhe rreth 600.000 prej tyre kanë qenë nga Guatemala, El Salvadori dhe Hondurasi. Shumica prej tyre kanë arritur me të paksin një antar të familjes dhe konsiderohet se i kanë ikur dhunës dhe varfërisë në vendet e tyre. Deri më tash, ata janë intervistuar për azil në momentin që kanë arritur në kufirin e SBA-s, mirëpo sipas rregullave të reja, ata duhet të kenë dokumentacion që vërteton se ata kanë kërkuar azil në një shtet tjetër përgjatë rrugës për në tokën amerikane. Unioni Amerikan për Liri Civile që ka sfiduar këtë plan ka thënë se kufizon në masë të madhe mundësinë e njerëzve për të kërkuar azil. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Drejtësisë ka thënë se vendimi do të ndihmonte për të krijuar rregull në krizën që ekziston në kufirin jugor të SBA-s. Ky rregull përmbys një marrëveshje afatgjatë që parashet se SBA-ja duhet të shqyrtojë kërkesat për azil pavarësisht sa njerëz arrin në kufi. Ky është vendimi i dytë i Gjykatës Supreme që ka përkrahur planet e Trumpit për migrim gjatë këtij viti. Në muajin korrik, kjo gjykatë ka thënë se Trump mund të shfrytëzojë 2.5 miliard dollar nga fontet e Pentagonit për të ndërtuar murin e premtuar në kufirin jugor të SBA-s. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.